คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
บทบาทนายกแพทองธารในประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติภัยทางถนนเหตุไฟไหม้รถบัสนักเรียนรัฐมีมาตรการฟื้นฟูภาคเหนือเตรียมรับฤดูท่องเที่ยวอย่างไรติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สปป.ลาวนอกจากจะเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรได้แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศแล้วยังมีหลายกรอบการประชุมที่ต้องติดตามเพราะเป็นเวทีหารือระดับผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจามีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทน์ประเทศสปป.ลาวรอบนี้ครับเป็นการประชุมครั้งที่44และ45รวมไว้ในคราวเดียวกันนะครับซึ่งมีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างเช่นท่าทีของอาเซียนต่อสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งที่ผ่านมาอาเซียนออกฉันทามติ5ข้อต่อสถานการณ์ในเมียนมานะครับโดยมีสาระสำคัญเป็นการเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบจากทุกภาคส่วนการเจรจาอย่างจริงจังระหว่างรัฐบาลทหารกับกองกำลังฝ่ายต่อต้านและการเปิดทางให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนนอกจากนี้จะมีปฏิญญาอาเซียนซึ่งเป็นวิสัยทัศน์กำหนดทิศทางอาเซียนในอีก20ปีข้างหน้าและที่สำคัญจะมีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือว่า East Asia Summit ครั้งที่19ซึ่งการประชุมครั้งนี้ครับมีสมาชิก18ประเทศได้แก่ชาติอาเซียน10ประเทศและก็ประเทศคู่เจรจาได้แก่ญี่ปุ่นจีนสาธารณรัฐเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหพันธรัฐรัสเซียและอเมริกานะครับประเด็นหลักในปีนี้หนีไม่พ้นสถานการณ์สงครามยูเครนรัสเซียและก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนจะเป็นตัวแทนผู้นำสหรัฐเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ส่วนจีนครับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองส่วนประเทศไทยจะเป็นโอกาสที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะได้แสดงบทบาทและวิสัยทัศน์ในเวทีระหว่างประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียและเพิ่งติดอันดับ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตในหมวดผู้นำของนิตยสารไทม์ล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารไปกล่าวถ้อยแถลงในเวทีประชุมอาเซียนแบบไม่เป็นทางการเรียกร้องให้อาเซียนต้องมีจุดยืนที่เป็นหลักการแต่ไม่เลือกข้างในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและประชาชนขณะที่การแข่งขันกันระหว่างมหาอำนาจทะเลจีนใต้ถือเป็นจุดความขัดแย้งไทยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจหลีกเลี่ยงการกระทำที่ยั่วยุและร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันตินายกรัฐมนตรียังจะได้พบหารือทวิภาคีกับผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาด้วยก็จะมีการหารือแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างประเทศขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเร่งเพิ่มการทำความตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA กับประเทศต่างๆซึ่งปีนี้ตั้งเป้านะครับทำ FTA กับสหภาพยุโรปด้วย
อุบัติเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษานักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งนักเรียนและครูรวม23คนและทำให้รัฐบาลต้องหันกลับมาทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติภัยทางถนนอีกครั้งล่าสุดการตรวจความปลอดภัยของการคมนาคมทุกรูปแบบมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
จากผลการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้รถบัสคันดังกล่าวครับพบว่ามาจากก๊าซรั่วแล้วไปเสียดสีกับอะไรบางอย่างทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้รถบัสทัศนศึกษานอกจากนี้ยังพบว่ารถบัสคันนี้ติดถังก๊าซ CNG ถึง11ถังเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้ซึ่งขอติดตั้งไว้เพียง6ถังนำมาสู่การตรวจสอบรถโดยสารที่ติดตั้งก๊าซ CNGเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทั่วประเทศกว่า 13,000 คันว่าปลอดภัยหรือไม่ซึ่งหากพบสภาพไม่พร้อมใช้งานก็ให้สั่งห้ามการนำรถออกไปใช้งานนอกจากนี้ยังสั่งให้มีการตรวจสอบ เรือโดยสารที่ใช้ก๊าซ CNG รวมถึงเรือภัตตาคารนะครับก็คือเรือที่เป็นลักษณะร้านอาหารเคลื่อนที่ด้วยขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเรื่องความปลอดภัยทางถนนยอมรับว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจที่ทำให้รัฐบาลต้องกลับมามองทุกกรอบอีกครั้งโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนกฎหมายหลายฉบับที่ไม่ทันสมัยต้องมีการพูดคุยหารือเพื่อปรับแก้ให้เข้ากับยุคสมัยและขอให้มีการนำข้อเสนอเกี่ยวกับรถบัสว่าควรมีการแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยเหมือนเช่นการโดยสารบนเครื่องบินว่าทางออกไปทางไหนไปลองศึกษาและดูตัวอย่างที่ประชาชนเสนอแนะมาเพื่อจะมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนอกจากนี้ก็เน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบสภาพรถสร้างความมั่นใจต่อประชาชนสร้างความปลอดภัยต่อการใช้เส้นทางสัญจรและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆาราม23คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวซึ่งมีประชาชนนับหมื่นคนมาร่วมพิธีเพื่อร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
มาถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ทิ้งไว้กับความเสียหายที่ยังต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ทันช่วงฤดูเทศกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่นการฟื้นฟูช่วงนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
ปีนี้ภาคเหนือของประเทศไทยถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าอาจจะหนักกว่าเมื่อปีมหาอุทกภัยปี2554ด้วยซ้ำไปซึ่งตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ว่ายังทิ้งโคลนไว้จำนวนมากและเมื่อโคลนแข็งตัวก็ยิ่งจัดการลำบากเช่นที่จังหวัดเชียงรายสภาพบ้านเรือนถนนหนทางยังเต็มไปด้วยโคลนล่าสุดรัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือค่าล้างโคลนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 10,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ยังไม่รวมกับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังบาดเจ็บเสียชีวิตนอกจากนี้อนุมัติเงินเยียวยาอีกครัวเดือนละ 9,000 บาทด้วยสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เมืองหลักทางภาคเหนือของประเทศไทยและเป็นจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับล่าสุดยังมีน้ำท่วมขังบางอำเภอแต่ว่าในตัวเมืองย่านเศรษฐกิจน้ำลดลงแล้วเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่เองระดมทุกภาคส่วนช่วยกันทำความสะอาดตัวเมืองให้กลับมาเหมือนเดิมก่อนเข้าช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าตอนนี้ได้วางมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ไว้ด้วยเตรียมเสนอขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้อย่างไรก็ดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ พิบูลย์ รุ่งโรจน์ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งภาคการท่องเที่ยวภาคการเกษตรและภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านการลงทุนอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตเพราะว่านอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเชียงใหม่ยังประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานนะครับซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนด้วยอาจทำให้สูญเสียโอกาสและรายได้ด้านการท่องเที่ยวช่วงนี้รัฐบาลจึงต้องเร่งฟื้นฟูเมืองฟื้นความเชื่อมั่นแล้วก็ต้องให้การสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ